that still roar as I watched you announcing.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, το συμμαχικούς εντός, ίσως και εκτός εισαγωγικών, που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με την σύνοδο του ΝΑΤΟ και με τη συνάντηση που θα έχει στο περιθώριό της ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε ελπίδες ότι μπορεί κάτι να αποδώσει η πίεση που θα ασκήσει η ελληνική πλευρά στην σύνοδο και στο επίσημο τραπέζι αλλά και στο παρασκήνιο, στο περιθώριο της Συνόδου, για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που εξακολουθούν να κρατούνται χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους στην Αδριανούπολη.
Μα ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Και στην ίδια τη Σύνοδο Κορυφής και σε συνάντηση που θα γίνει στο περιθώριο θα τεθεί εκ νέου το θέμα αυτό, όπως τέθηκε και πρόσφατα στο πλαίσιο αυτού του εθιμοτυπικού τηλεφωνήματος συγχαρητηρίων που απέφθηνε ο Πρωθυπουργός μας προς τον Πρόεδρο Ερντογάν. Το θεωρούμε μηδία λίθο για την εξομάλυση των σχέσεών μας. Και η βασική ελπίδα που έχουμε είναι ότι τώρα που η προεκλογική περίοδος έχει τελειώσει και που δεν υπάρχει αναγκαιότητα να χρησιμοποιούνται θέματα της εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση, θα ανταποκριθεί η Τουρκία στις υποχρεώσεις που έχει όχι απέναντι στη χώρα και στις σχέσεις καλής γειτονίας μόνο, τη χώρα τη δική μας, στις υποχρεώσεις που έχει λόγω της συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης να εξασφαλίσει δίκαιη δίκη για τους στρατιωτικούς μας. Γιατί περί αυτού πρόκειται, 130 μέρες κρατούνται χωρίς να έχει απαγγελθεί κατηγορία.
Κύριε Υπουργέ, ωστόσο, ανοιχτά πια η Τουρκία και επίσημα και σε επιστολές που φέρουν υπουργικές υπογραφές ζητεί ουσιαστικά ως πολιτικό αντάλλαγμα για να έχουν δίκαιη δίκη οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί την επιστροφή των 8 Τούρκων αξιωματικών που κατηγορούνται από τη γειτονική χώρα για συμμετοχή στο πραξικόπημα, την επιστροφή τους, την έκδοσή τους από την Ελλάδα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν υπάρχει κάτι που μας κάνει αισιόδοξους ότι αυτό μπορεί να παρακαμφθεί, διότι εδώ
δείχνουν
να τους χρησιμοποιούν ως ομήρους.
Πολύ σωστά ρωτάτε. Ακούστε, η ημερομηνία της επιστολής αυτής είναι πριν από τις εκλογές. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι θα ξαναεξεταστεί το ζήτημα. Όχι μόνο επειδή έτσι πρέπει, επειδή έτσι είναι οι κανόνες, στο πλαίσιο της απάντησης που σας έδωσα. Γιατί η στάση αυτή της Τουρκίας την αποξενώνει συνολικά προς τη Δύση. Εάν δείτε ποιοι θα είναι οι επίσημοι προσκαλεσμένοι που θα παραστούν στη μεγάλη αυτή γιορτή που ήθελε να στήσει ο Πρόεδρος Ερντογάν, θα δείτε την παντελή απουσία της Δύσης. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μόνο ο κύριος Μπορίσοφ, ο οποίος έχει μια προσωπική σχέση με τον κύριο Ερντογάν, και κανένας άλλος. Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη απούσα, δεν θα δείτε κανέναν από τους ηγέτες της Δύσης να είναι εκεί. Γιατί η όξυση των σχέσεων της Τουρκίας με τους γείτονές της δεν αφορά μόνο τη δική μας χώρα, αφορά γενικότερα μια τροχιά σύγκρουσης που έχει βρεθεί και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι στην Ευρώπη. Και αν έχουμε μια ελπίδα ότι θα τα ξαναδούν τα πράγματα στη γειτονική χώρα, είναι γιατί αυτή η απομόνωση δεν έχει μόνο χαρακτήρα κρίσης στην διπλωματική σφαίρα, έχει και στην οικονομία. Μετά από μια υπερθέρμανση που έτρεχε η οικονομία της γειτονικής χώρας με 7% και εξασφάλιζε ευρύτατη λαϊκή υποστήριξη στον πρόεδρο Ερντογάν, γιατί επί της θητείας του έγινε αυτός ο υπερδιπλασιασμός της τουρκικής οικονομίας, το τελευταίο διάστημα, ακριβώς λόγω της ψυχρότητας αυτής σε σχέσεις με την Δύση, έχουμε διψήφια ποσοστά πληθωρισμού, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ισοτιμίας της λίρας προς το δολάριο και προς το ευρώ, γενικότερα μια κρίση οικονομική. Σας πάραγανα, δεν έχει ακόμα κρίση η Τουρκία. Έχει ανακοπεί απλώς η αναπτυξιακή της ορμή. Νομίζω λοιπόν ότι θα γίνει σαφές ότι στο πλαίσιο καλών σχέσεων γειτονίας προχωρά και η οικονομία. Στο πλαίσιο καλών σχέσεων γειτονίας ξαναζωντανεύουν ενδεχομένως και ευρωπαϊκές προοπτικές.
Τώρα, οι Τούρκοι επιμένουν να λένε ότι η ελληνική πλευρά διαχειλαίων πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα υποσχέθηκε στον Ερντογάν την έκδοση των 8 αξιωματικών. Και συνεχίζουν να το λένε επί μήνες. Η ερώτηση είναι απλή και καθαρή. Υπήρξε τέτοια υπόσχεση? Μπορεί από εκεί να ξεκίνησε η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
Μα προφανώς και δεν υπήρξε. Αυτό που έχουμε πει και από προσδιορίσε και τη στάση μας για την άσκηση ενδίκων μέσων στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ότι εφόσον αποδεικνυόταν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν σχέση με πραξικόπημα, δεν θα έπρεπε να τους χορηγηθεί άσυλο. Αυτό όμως δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Και είναι και ξεχωριστό και από το ζήτημα της έκδοσής τους στη γειτονική χώρα. Το άσυλο, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης, δίνεται στους ανθρώπους που φεύγουν κυνηγημένοι για τις ιδέες τους, για την φυλή στην οποία ανήκουν. Επομένως, κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης μας, που όμως δεν επαληθεύθηκε από την τελική δικαστική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, δεν έχουμε ακόμα δει δημοσιευμένη την απόφαση, ότι δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα οι άνθρωποι αυτοί. Η δική μας λοιπόν η πολιτική θέση ήταν ότι υποψήφοι να ανατρέψουν τη χώρα τους, άνθρωποι που ήταν ενεργά ανεμεγμένοι στο πραξικόπημα, αν αυτό αποδεικνυόταν από την ελληνική δικαιοσύνη, την αρμόδια, δεν θα έπρεπε να πάρουν άσυλο. Ανεξαρτήτως του αν θα εκδίδονταν ή όχι, που είχε λυθεί με άλλη απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία προφανώς θα σεβόμασταν.
Τώρα έρχομαι στο άλλο πολύ συζητημένο θέμα, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Κληρονομιά Τσίπρα σε Κυριάκο, η κύρωση των Πρεσπών». Μετά τις εκλογές του Μαΐου, λέει η εφημερίδα, η ψηφοφορία στη Βουλή. Και το ερώτημα είναι αν ισχύει αυτό το σενάριο, αν δηλαδή πιθανολογείται ότι πράγματι θα αφαιθεί η κύρωση της συμφωνίας για μετεκλογικό χρόνο.
Μα προφανώς και όχι. Αν θέλαμε να κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι παρακάτω να το βρει ο επόμενος, δεν θα είχαμε καν συνάψει τη συμφωνία αυτή. Τε θεωρούμε εθνικά επωφελή, θα τη φέρουμε στη Βουλή αναζητώντας μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ίδιας συνθήκης, η οποία προβλέπει ότι πρώτα πρέπει να τελειώσουν οι γείτονες με τις υποχρεώσεις τους, να ολοκληρώσουν και τη συνταγματική αναθεώρηση και μετά εμείς θα φέρουμε το θέμα στην κύρωση στη Βουλή και σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία και σε ό,τι αφορά την κύρωση της ένταξής στο ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι μια διπλωματική επιτυχία της δικής μας πλευράς, γιατί δεν κάνουμε τίποτα μέχρι ότου οι άλλοι εκπληρώσουν αυτό που αποτελεί το βασικό κορμό των υποχρεώσεών τους.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, πιστεύετε ότι το γεγονός πως σε τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ένα άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ φέρει την σφραγίδα της συμφωνίας των Πρεσπών? Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό είναι που δημιουργεί προβλήματα στην συσπήρωση, να το πω έτσι, των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν νομίζω ότι είναι έτσι το πράγμα. Πρώτα-πρώτα δεν είμαι καν βέβαιος, θα έλεγα το αντίθετο σε ό,τι αφορά τη δική μου προσωπική μου άποψη για το άνοιγμα της ψαλίδας. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν πράγματι αυτό που είπατε, ας πούμε στη μέτρων ανάλυσης,
ναι.
Φαίνεται αντιθέτως ότι η συσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύεται, γιατί έχουμε επιστροφή ψηφοφόρων από αυτούς που ανήκαν στην αριστερά, μας είχαν ψηφίσει, αλλά που για λόγους απογοήτευσης από άλλες πλευρές της πολιτικής κατάστασης δήλωναν ότι θα πάνε σπίτι τους. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι ό,τι κερδίζει η Νέα Δημοκρατία από την υπόθεση αυτή είναι σχετικά μικρότερο από αυτό που φαίνεται δυστυχώς. Το λέω πραγματικά με επίγνωση του τι λέω, να κερδίζουν καθαρόιμες ακροδεξιές δυνάμεις, μάλιστα με απόχρωση αντικοινοβουλευτική, όπως είναι αυτή τη Χρυσή Αυγή.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα στις επόμενες εκλογές.
Ναι.
Και τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση για να κλείσει την ψαλίδα?
Πρώτα θα σας πω γιατί το θεωρώ ρεαλιστικό, και δεύτερον θα σας απαντήσω και στο τι πρέπει να γίνει. Εάν δείτε τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και σε αυτές που εμφανίζουν μεγάλη την ψαλίδα της διαφοράς, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πάνω από τις ψήφους που συγκέντρωσε στις τελευταίες εκλογές, πάνω από το 28%, γίνονται με αναγωγή. Αυτοί που δηλώνουν σήμερα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία είναι σε ποσοστό μικρότερο από το 28% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Στη μεγαλύτερη, αυτή της μέτρων ανάλυσης, αυτοί που δηλώνουν θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία είναι 26%. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει διαμορφωθεί κάποιο ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ ψηλά συσπήρωσης, ενώ εμείς έχουμε χαμηλά ποσοστά συσπήρωσης. Δεν υπάρχει όμως ρεύμα μετακίνησης από εμάς ή από άλλους χώρους πολιτικούς ή κοινωνικούς προς αυτήν. Το τι πρέπει να κάνουμε δεν είναι προφανές. Καταφέραμε στο επίπεδο της μεγάλης πολιτικής με επικεφαλαίο να έχουμε επιτυχίες. Εμείς θεωρούμε επιτυχία και τη συμφωνία με τις πρέσπες, αλλά το προφανές είναι ότι η επιτυχία συνιστά η έξοδος από τα μνημόνια. Και μάλιστα με καθαρό τρόπο που αμφισβητούνταν από τη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή. Αν δεν δει όμως αλλαγή ο μέσος Έλληνας στην καθημερινότητά του, αυτή που η τραυματιστή βάναυσα από 8 χρόνια μαυρίλας και λιτότητας, είναι προφανές ότι δεν θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε σε επίπεδο εκλογικό. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε αυτόν τον 1,5 χρόνο το καθαρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές το φθινόπωρο του 19, ώστε αυτά τα κέρδη που έχουμε πετύχει πράγματι και είναι υπαρκτά, δεν είναι εικονικά, να μεταφραστούν και στο επίπεδο της καθημερινότητας.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.